Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Бойко Борисов и ГЕРБ ще бъдат ли обезкървени политически от мутрите в политиката? Отговаря Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание и на контролната комисия на ГЕРБ.
Беновска пита.
Здравейте, господин Главчев, добре дошъл в студиото. Чакайте да си свали слушалките от предишния разговор.
Добър ден, добре заварил.
Дай да видим дали добре сме заварили. Току-що ГЕРБ даде пресконференция, която се отнасяше за разпространяването от служебния кабинет и от министъра на вътрешните работи и вицепремиер Бойко Рашков, че е имало подслушване от вашето управление по време на предизборната кампания.
Това са твърденията на служебния министър, да? Служебния вицепремиер
Рашков. Даниел Митов и Тома Биков говориха от ваша страна и казаха, че искат всички факти да излязат.
Това е най-нормалното, тъй като има закон за специалните разузнавателни средства, който описва съвсем точно как става използването, искането първо за използване, прилагане и контрол и следенето на тези специални разузнавателни средства. Там всичко е описано толкова подробно, че ако някой не го е спазил този закон, то тогава не става въпрос за специални разузнавателни средства за подслушване от някого си. Каквито случаи на е имало много, ако си спомняте, особено като знам кой така започна да прави снежната топка пръв по тая тема. Това е генерал Атанасов, който нееднократно го е правил това нещо и резултатите са едни и същи обикновено. Но ако позволите ми, ще на мен е по-далече да тръгнем. Всичко тръгна с една ченгесарщина, при всичкото ми уважение към истинските ченгета, защото знаем, че има много такива. Ченгесарщина го използвам в чалга вариант на ченгета, за да поясна. С кеочета и пачки в чекмеджето на премиера. Оттам се започна.
Фамозната Мата Хари, която му била подарена срещу 5000 лева на ета.
Привкус. Това беше продължението срещу 5000 лева. Имаше уточнение, дойде пад един друг играч. Аз затова почвам от чекмеджетата. От чекмеджетата започвам, като се вижда, че тук един и същи, като че ли така би го нарекал, не знам какъв мозък, айде болен, не знам дали е болен, но така има някакви пропуски в мисловната си дейност или поне извратен мозък. Айде да не е болен, извратен е може би по-точната дума, тъй като след това продължи с така наречената комисия по ревизията на Майя Манова в парламент. То беше продължение. Там се извикаха някакви жичкаджи, ако си спомняте. Вие, между другото, бяхте там. Един жичкаджи се появи, който почна пък тези неща да говори. И въобще тая комисия беше продължението на това с шкафчетата и чекмеджетата. Имаме заявка от госпожа Манолова, че тя сега ще се включи по темата с СРС-тата.
Да.
Каза го, следващия парламент, завиждам и на самочувствието, че е сигурна от сега, че ще влезе в следващия парламент, че ще прави и комисия, при положение, че дейността, още един път, дейността по използване, как се иска използване, как се прилагат такива средства, кой контролира тези средства, е описан много подробно в закон. Очевидно, че така наречените лица на промяната, които ги виждаме някои от тях, колко са нови лица, много им пречат законите. Това могат да стигам вече до този извод от това, което чувам и в последно време, че и преди пречат им законите. Нека да ги прочетат, записано е. Очудвам се, впрочем, мисля, че господин Бойко Рашков е известен юрист. И то по наказателно право.
Той даже преподава наказателно право. Наказателно право. При него, когато провежда изпит.
Специалните разузнавателни средства се прилагат само в наказателно производство, поне аз доколкото знам, защото там хипотезите са такива, че само в наказателното право ги имат, за да може да се използват още повече. Той беше, дали не беше и шеф на бюрото за контрол на специалните разузнавания.
Това е първото бюро, което се създаде. Точно, и той му беше шеф, само че излезе с лек скандал от тази позиция. Сега не искам
Там също трябва да е запознат И аз съм сигурен, че е запознат, защото ако не е запознат, това говори за некомпетентност. Не си го мисля, че е това, но не по-малко лошия вариант е да се прави това всичко нарочно. Да се произвеждат някакви новини, защото той отначало беше сдържан, ако си спомните, когато генерал Атанасов съобщи за СРС-тата, беше сдържан. Каза, има си бюро, точно така, има бюро, което преоследява как става всичко това. Те наистина не са много сложни нещата. Пуска се искане от МВР, от ДАТО е Държавна агенция за
техническо обслужване.
Да. И ДАНС. Значи, това са, и прокуратура могат да поискат използване на такива средства.
Сега, айде обаче
Само да кажа, че само с разрешение на съдия може да бъде приложено такова средство.
Айде да си напомним обаче, че по времето на Цветан Цветанов, вашето първо правителство.
Имаше кетчери, да.
Така да имаше
така кетчери, което пак не се установи какво се случи.
Не знам какво се установи, но аз примерно бях една от подслушваните. Така че не сте съвсем безгрешни, да ви кажа честно.
Значи, кои да сме
ГЕРБ имам предвид, не вие.
Значи, който е виновен, който е виновен да си понесе, ако има такива, да си понесе.
Когато едно семейство се изложи, не казваме, че децата са го изложили, а казваме, че бащата си е изпуснал децата. Тоест, нали разбирате, ръководителя на партията носи отговорност за това.
Сигурно този ефект точно се цели, но когато има регламентация и ако някой е със закон при това, още вече за кой ли път го повтарям, със закон, когато е нарушена тази регламентация, би трябвало същия този закон да бъде приложен с цялата си строгост, в който е нарушил закон.
Какъв закон искате вие да бъде приложен? Преди малко споменахте комисията Майя Манолова и аз искам да взема думата малко по този въпрос, защото казахте, че съм била. Там говореха за протокола, че не можахме да сетим преди малко. Светослав Илчовски, земеделски производител от Северо-Западна България и собственика на Агробел Павел Стоименов, този, когато нарекохте Жичкаджи.
Не, но той някой се нарече Жичкаджи от тях. Не помня кой от двамата каза, че той... аз съм Жичкаджи.
Не знам. Както и да е. Мъдрите им мисли, добре.
Да.
Ще ги оставим за историята.
Самия той се нарече. Аз не го прилагам и като
мисля, обидна квалификация. Не, няма нищо лошо. Какво и аз мога да сглобявам и да разглобявам Жичкаджи.
Да, може би някой Жичкаджи и се подслушва или някого.
Така, но искам да кажа, че по повод това, което казахте, че се отвлича вниманието на обществото. Значи, ако Майя Манолова си беше на мястото, тя по-скоро трябваше не да се плъзга по сензацията кой какво що, а да поиска промяна на всички закони, които нарушават правата на хората.
Точно така.
Това е истинската роля, нали? Беше омбудсман и закрилен.
Да. Точно така.
И сега да ви кажа за подслушването. Излязоха хипотези, че може би Стефан Янев е протекал, както се казва, на оперативен език, покрай подслушването на някой друг. Аз лично, когато съм била подслушвана, имах следния случай. Той е просто сензационен. Лили Иванова ми се обажда в 12:30 вечерта, ние така късно си говорим, и ми разказва за своето посещение в зала Олимп в Франция.
Олимпия.
Как се казваш?
Олимпия.
Не, да. И дълго и широко и започва да разказва как, виж го ти, Борисов, как не дошъл да й поднесе един цветя, как не го е срам или да изпрати, или поне един адрес. И в голяма степен беше права. На другата сутрин, няма да кажа, един високопоставен прокурор ми се обади и каза, четат, цялата прокуратура чете твой разговор с Лили Иванова. Разбирате, аз съм подслушвана, не Лили Иванова, обаче ми се обажда Лили Иванова и тя става също подслушвана. Така че Стефан Янев може да е протекал по този начин. Нека да се докаже, подслушван ли е той умишлено или някой друг е подслушван, с който той е бил контактен.
Ама не само за служебния премиер. Става въпроси за всички. Ако
и
въобще това нещо е верно, ако въобще е верно, то има кой да го установи. Има си отговорни лица, които могат да го потвърдят или отрекат. Затова насочвам и, че без решение на съда не може да бъде подслушван който и да е. Има решение на съдия. Това е хипотеза, която вие казвате, че може да контактувате с такъв, който е обект на СРС. Това е абсолютно реална хипотеза и би могло да се осъществи.
Ето разказах една фамозна история с Лили Иванова.
Но аз от вас двете не мога да си представя кой от двамата. От двете може да...
Аз бях подслушана, да казах ви го 100 пъти. Да.
Да, там също хипотезите за да се
аз
прилагат.
Аз бях дала съгласие да се ме прослушат. Бях подала сигнал за, за корупция и така нататък.
Аз бях дала съгласие. Мислих, че нещо друго. Да, да, да.
Аз бях дала съгласие.
Това е съвсем различно. Те хипотезите са изброени и обикновено става въпрос за тежки престъпления, включително и за шпионаж срещу държавата. Това са, не са толкова много хипотезите за прослушване.
И друго нещо ще прозвучи. Не искам да прозвучи лично, но искам да го съобщя като факт. След тази комисия, в която вие взехте дейно участие, Мая Манолова, и аз също си позволих като журналист да задавам въпроси за, по съществото на казусите, аз получих изключително мръсни и гнусни заплахи, които се отнасяха и до мен, и до моето семейство, и до децата ми. Сигнализирах служебния вице-премьер МВР Бойко Рашков на 10 май, и едва на 20 май ми се обадиха от полицията тежки престъпления, убийства и не знам си какво, че едва тогава е пристигнала вечерта, беше късно, даже ме викаха на разпит в 6-8 часа вечерта. Едва тогава е пристигнала преписка, 10 дни.
Очевидно има друга работа, както се вижда.
Пощенски гълъб ли при нас ще тая преписка и за 10 дни аз можех ли да бъда ликвидирана?
Виждате, че с друго се занимават. Между другото, има някакво основание, когато поемеш министерство да назначаваш хора, на които имаш доверие. Друг въпрос е обаче кой с кого сменеш и дали не тръгваш да сменеш някой, който не можеш да смениш.
Да,
примерно,
не...
случая с главния секретар на МВР.
Аз не поставям на първо място.
На ръба на закона
е. Остана на първо място собствената си сигурност, но всеки гражданин има право на защита 10 дена.
Достатъчно дълъг срок да се реализират. Слава Богу, че не се
реализира. Може да дойде да ме покрие с бели рози, както казах аз.
В вашия случай, да, 10 дена е достатъчен период, за да се реализира една заплаха. Даже много по-кратък е сигурно.
Ще ви. Въпросът е следния обаче. Пак ще повторя, и вие, ГЕРБ, не сте безгрешни и трябва да си дадете ясна сметка и с широко отворени очи да си направите анализ.
Пак с ГЕРБ не съм съгласен, ние от ГЕРБ не сме безгрешни. Има някой, който е конкретен извършител на нарушение.
Не, не говоря за послушвания, говоря изобщо. Значи, например, вашата контролна комисия, на която вие сте шеф сега, какво правеше по-рано?
Ми преглеждахме сигнали, когато има нарушение на устава.
Какви? Ако има нарушение на устави.
Да, то на практика почти не е имало такива сигнали.
Такава отлична партия, че
такива не Такива сигнали почти не е имало, но за сметка на това се включвах и в работата на, ако си спомняте, беше създадена и една етична комисия, която
и за
е към
нея
изпълнителната
питам,
комисия.
Да?
И там около предишните и след местните избори, предишните, наистина заваляха сигнали. Там заваляха сигнали, но повечето от тях бяха наистина пак горе-долу с тая стилистика. Една жена казала и такива саморазправи вътрешни. Някои от тях ги проверихме сериозно. Но така или иначе не проистече нещо, кой знае какво от там. Такава беше нивото на сигналите. Значи, ако бяхме на местото на Мая Манова, трябваше да направим една комисия на площада и да съобщаваме тези сигнали и да се хвалиме колко хубава работа сме свършили. Но ние не шумяхме толкова много. Впрочем, има един куриоз, много сериозен, не само един дори, но този най-много ми направи впечатление, че получавахме сигнали от други партии. Това представяте ли си? Имахме сигнали, че има нарушение от други партии, няма да ги цитирам кои са, еди кой си, и ние се чудиме, ние какво да направим.
Моля ви, кажете ми, някой сигнализираше ли от БСП срещу Корнелия?
Няма да казвам. Имаше от няколко партии. Имаше и такива. Но това е комично, нали? Комично е, но не такъв е случай в момента това, което се извършва от служебното правителство, което като че ли, освен че се превръща в продължение на комисията Мая Манолова и все повече придобива характер на служебен предизборен щаб.
На Радев.
Дали на Радев? Първоначално на участниците в това правителство, защото там имаме участници от няколко партии.
Mm-hmm.
Забелязали сте, има от Да България, Демократична България, от БСП има изявен представител.
От Слави Трифонов
казва, че има завуалиран.
Има такъв народ.
Партията на Васил Бошков казва, че има участници. Така поне твърдат. И значи това е... първоначално е предизборен щаб за изборите, които са на 11 юли.
Ама вие защо се противопоставяте?
Цялата отговорност я носи президента.
Ама,
обаче,
господин Главчев, трябва да погледнем пак нещата с широко отворени очи. Всички са анти-Борисов и анти-ГЕРБ. Тези, да, които дори системните партии, дори БСП, дори ДПС. За тези новите няма какво да говоря.
Там е ясно, да.
Ами, свикнете, че така ще ви цакат с извинения. Ема, направили си служебен кабинет, че си напъхат свои хора.
Правилата обаче, да,
правила?
Си
няма правила на цакането.
Е, как няма правила?
Е, може да питате Борисов, има ли правила на цакането в карти?
Ема, това не е игра на карти. Политика.
Шегувам се.
Тук е съвсем сериозно, има си закони, значи точно това. А това срещу което сме ние, всъщност е, че не се спазват правилата. Сега на всеки му е ясно, че някой, ако е изгубил изборите, а ние сме ги спечели, да подчертая на всичкото отгоре, първа политическа сила сме, но така или иначе по волята на останалите се явяваме в опозиция.
Силата на какви правила назначихте тази гениална председателка на НАП Галя Димитрова, която...
Тя от отдавна мисля, че...
Тя може да от отдавна, то някой като е толкова отдавна и не се е издигнал естествено.
Ма тя не е от ГЕРБ. Значи ние не сме гледали...
Вие назначихте и вчера се оказва, че 10 милиарда има...
Какво има?
10 милиарда има отписани задължения.
От кога? От преди 10
години.
Да, значи ето, айде.
Така.
Тук стигаме пък до говоренето на министрите от служебното правителство.
Ама вчера НАП изнесе един доста хубав списък, сега няма да го изреждам, с тлъсти бизнесмени, които дължат по стотици милиони.
Така,
как стават тия работи?
Галя Димитрова, обясни. Аз никога не съм, няма да се превръщам в адвокат и защитник на НАП.
Аз няма нападам, аз ви моля да ми обясните, вие сте икономист също.
Не, Галя, така, казах на НАП. Но това е приходна агенция, която е постигнала в последните години добри резултати. Имаме увеличение през година, в която е имало COVID, имаме увеличение на приходите от данъци и осигуровки.
Господин Главчев, всеки обикновен, и аз съм потърпеше в това отношение, малък и среден бизнес, ще ви кажа, ще ви кажат, че го гона за 2-3 хиляди, 5-10 хиляди лева задължение, а тия дължат стотици милиарди.
Милиарди, да. 10 милиарда.
Милиона, пардон. Милиарди. Не, по-отделно фирмите. Общата консолидирана сума 10 милиарди.
Много добре, човек, който е вътре в нещата, може да си изясни откъде идват тези отписани задължения, от това, че това са вериги по ДДС, на които са направени актове. И за задължимо ДДС.
Вериги по ДДС, някои от фирмите са доста известни.
Обясни, аз от това, което чух, не съм вътре в процеса.
Да, аз не съм се занимавал подробно, четох регистъра на НАП.
Тя вчера излезе и каза, че това са отписани задължения от периода 2007 година и са изтекли, вече да изтекла давност. И то са спрямо фирми, които нямат никакво имущество. Те няма как да бъдат събрани задълженията им, след като няма от кого да ги вземеш.
Не е моя работа, просветете се да видите тези, да, част от тези фирми да са обаче бая богатички.
Ако има такива, няма никаква пречка да им се съберат задълженията.
Не, значи може би има някаква причина да не се направи.
Но да казваш, че...
Добре, е, като председател на контролната комисия и като икономист заемете се с това въпрос.
И аз как да контролирам НАП?
Нищо, просто анализирайте го.
Там има друг кой да го контролира. Така че,
не ви ли е любопитно да узнаете истината?
Аз получих обяснението.
Аз ще се опитам да анализирам.
Това е добре. Това е добре, но имайте предвид, че това са вериги по ДДС. И дори факта, че откриваш фирма, която е верига по ДДС, ти пресичаш веригата. Тоест, ти я спираш да продължава. От тия 10 милиарда са могли да станат повече. Аз
добре, като ги погледнете, ще видите, че не са вериги по ДДС. Другия въпрос е, че културиста, който го назначиха за председател на... Забравих му името, подскажете ми го. Спецов.
Спецов, то името е...
Да, просто специфично име. Да, ето колегите даже го дават. Вижте го.
Аз го знам.
Да.
Аз го знам.
Няма нищо лошо, че културист и спортова.
Да има хубаво тяло, напротив, това според мен дори е плюс. Въпрос е какъв специал, освен в културизма и по събирането на данъци. Да. Това е тук важно.
Сега да видим обаче, аз съм любопитна. Сега да видим лов на вещици, ще започна ли? Фирми, които биха изглеждали приближение на ГЕРБ.
И той е въпрос към него.
Аз ви питам риторично
него,
като...
Мисля, че финансовия министър Василев каза, че ще се насочат към големи данъкоплатци. Това беше фокуса на
видим.
Тяхната работа. Всъщност те и за
просто
два месеца.
Аз ви фокусирам да гледате в момента и вие, защото...
Ще следим и с ваша помощ на медиите. То иначе,
е.
То, иначе трудно става тази работа и освен ако не получите вие, освен тези заплахи, които сте ги получили директно, да не получите заплахи, че ще ви уволняват, защото имаше такава заплаха
към...
Имаше такава заплаха към, ако си спомняте, от вице-премьера Рашков към журналисти от BTV.
Да, разбирам, но аз назначавам. Аз да, не могат да ме уволнят. Но има други способи. Данъчна ревизия.
Имате някои се оплакват и точно от тези способи до сега.
Всъщност
има такива фирми, които,
сигурна,
се,
може...
които се оплакват и сигурно някои от тях имат, някои от тях имат основания.
Ма да бе, назначават ми данъчна ревизия справедливо. Окей, какво
да
рева?
Нека обаче да се види кои са участниците в тази ревизия, ако има пък наистина такива заплахи, защото знаете, че публична тайна е, че има доста от в НАП хора, които си позволяват и да си искат, айде така да го кажа на жаргон.
Имал съм случай.
И нарочно почва да ти пишат един акт и след това казват, абе това може да го оправим срещу
един клас. Имал съм случай, само че аз се записах едната и тогава нещо
по-става. Това е начинът. Да. Всеки, който е заплашван по този начин, да, записва и представя, да, доказателство, след това е и основание за прилагане на СРС.
Добре, че какви уроци взимате вие сега от критиките ви към служебното правителство? Какви обици на ушите си закачате за следващото ви попадане във властта, евентуално на ГЕРБ?
Какво не трябва да правим?
Да.
Ами ние това, което те го правят, не сме го правили. Което не означава, че сме идеални били.
Какво не сте го правили? Назначавали сте свои хора, уволнявали сте, какво има в това?
Значи, ако това е... Това е приемливо.
Разик.
Значи всяко едно управление стига да назначи някой, който е по-добър от предишния, няма нищо лошо в това, само че ние не сме уволнявали така поголовно. Аз не знам такава чистка. Това си е направило и то от служебно правителство. Такъв случай в историята няма на служебно правителство.
Чели сте Лоренс Питър, сигурно
за нивото на
великият анализатор за нивото на компетентност, така е известен в България, но не това има в предвид. Той казва една друга мъдра мисъл. Идеите се разпространяват между приятели. Значи, редно е, когато човек работи някъде, да е в, да се казва, в съгласие, в общ,
да,
визионерство
така,
и така нататък.
Да,
неговата мисъл
така
е проста.
Така е.
Не казвам да има интересчиство, говоря, че
да
трябва да се сработваме. Ако ние с вас не може да се сработваме, няма как да работим.
Така е, да. Но въпросът е, че наистина трябва да се назначават хора, които имат приемливо ниво на компетентност. А не само партийна чистка да се прави, което аз мисля, че ние никога не сме го правили.
Ми ще имаме възможност да видим. Ще...
Даже много оплаквания сме имали от структурите, че не назначаваме хора на ГЕРБ по партийна линия, оставяме хора, които са експерти и не са партийно оцветени. И имали сме много такива оплаквания от
преди няколко,
членове на ГЕРБ.
Преди сещам се за на мой интервю с Слави Трифонов, преди 6-7 години ме беше поканил с желанието да анализираме как Тотев, тогавашният кмет Иван Тотев на Пловдив и ръководител на ГЕРБ Пловдив купувал гласове, едно, и второ, как се похвалил, че деща има гербаджи и вече работят по общини, по структури и така нататък. Тогава не можахте да го оборите много силно това нещо, но не връщам историята толкова много назад, а просто се опитвам като журналист да попитам, виждате ли си грешките?
Грешките ги виждаме. Ние
и кадровите, и политическите.
Ние ги виждахме и се мъчихме в движение да ги устраняваме, очевидно не с мащаба, с който трябва да се прави. Но така или иначе, това, което се прави сега, значи не е нормално служебно правителство да извършва такава чистка. По-нормалното беше или има такъв народ, или третата политическа сила.
Да, и заснете го,
да направят
и правителство, го на зрителите и слушателите, че този, който е спечелил мандат с избори, има такова право, а тези са назначени без
избори.
Точно
така, без избори са назначените, имаше възможност втората, ние единствени от тези, на които беше връчен мандат, представихме състав на правителство с министър-председател. Останалите, в момента, в който чуеха Те знаеха, че ще им се връчи мандат, но като чуеха то деня и часа, в който ще се връчи, бягаха като дявол от тамян, просто от мандата. Пращаха при най-големите ми уважения към световната шампионка Антуанета Стефанова, дори баща и познавам.
Шахматистката.
Да, шахматистката, много безкрайно ги уважавам.
Сигурно.
Изпратиха с каква роля да отиде и веднага да върне мандата. Хубавото е, че тази роля изпълни пък госпожа Нинова при третото получаване на мандата. Там вече имаше някаква логика, но ми обягва логиката, защо след като върнаха мандата, 4 часа след това поставиха въпрос за преизчисляване на пенсиите, което е абсолютно в компетенциите на правителство да го реализира. Да бяха взели мандата, да бяха преизчислили пенсиите, щяха и актуализация на бюджета да си
Ганче,
направят.
Вие сега сте като една недокосната девица. Ако примерно Слави Трифонов не се оплаши от успеха си, той щеше да вземе мандата и щеше да мъчи да прави правителство.
Но то не само правителство трябваше да се мъчи да прави, той трябваше да реализира, въпросите си от референдума. Той изчегърта с негови изразът. Той изчегърта 2,5 милиона негови избиратели в референдума, ги изчегърта с това си действие. Отложиха го референдума за за друг път.
Защо възприемате тези жаргони? Чалгата ли ще ни командва? Или ние ще задаваме езика на говорене?
Да не възприемаме езика.
Вземете този жаргон.
За да стане ясно на почитателите на господин Трифонов, затова обяснявам как той тя ги е изчегъртал.
Да, разбира.
Първо.
Но те се оплашиха от успеха си, господин Главчев, ако и затова после чисто според мен популистски поставиха въпроса за пенсията, защото вижте ли, ние сме колко... Аз казах, че и Слави и Корнелия Нинова се оплашиха от успеха
си. И не реализираха различни свои политики, които са им основни политики. Това, основни, даже това с референдума беше причината да се включи в политиката господин Трифонов. Той самия го каза. Единствената причина да се включа в политиката е да реализирам референдума, който не може да се реализира в Народното събрание, при положение, че ние в две легислатури на Народното събрание ние внасяме законопроект за прилагането на...
Обаче като говорим за политическите играчи, да ви предупредя, утре на сцената вече ще се появи с бял плащ и на бял кон, вероятно, Жан Виденов, екс-лидера на БСП и екс-министър-председател в периода преди да дойде Иван Костов, 97-ма година. Това ще размести ли... Той се явява така, нали, почти Deus ex machina с божествен орел.
С страхотен орел, да, на изключително
честен
човек.
И той го заслужава. Не казвам, казвам с ирония, защото 20 години и кусор ти да мълчиш, сега и сведнъж да излизаш. За какво ли е дошло време? За да слезе Жан Виденов отново в политиката?
За съкрушителна криза в лявото. Тоест, БСП е в едва ли не в наситно състояние и сега почва да си прибира отломките, ако забелязвате. От вчера, онзи ден, почват едни такива нови лица.
Да, ама и Жан Виденов събира лява алтернатива. Той събира коалиция. Имаше представител Павел Иванов, беше тук на тази коалиция, говорител. Утре ще дадат пресконференция. Павел Иванов не ми издаде кои са в тяхната коалиция, но вероятно утре ще имат тежко.
И там има коалиция.
Да, около Жан Виденов има коалиция.
И вече виждате, че почват да се оформят коалиции. Между другото, приветствам коалицията, която са направили българските патриоти.
ВБРО, НФСБ и ВОЛЯ.
Аз ги знам, кои са, но забравих как са се кръстили.
Да.
Българските патриоти или родолюбци или нещо под...
Както и да е. Не съм.
Това е добре, защото има нужда от патриотични формации.
Хубаво, обаче, вие си оставате в коалиция само с СДС.
Още не сме обсъждали
до 26-ти
с кой сме в коалиция, дали сме с някой в коалиция и предстои да се обсъжда.
А още ли не са обсъждали с СДС, дали продължават?
Водят се разговори, така че нека предстоящите.
Защото 26-ти е дедлайна за регистрация.
Ще се разбере.
Mm-hmm.
Както и въпроса, който зададахте, дали ще... То произтече новина от предишния ви разговор, че Бойко Борисов нямало да е депутат.
Да, бе, представи си.
И то пак от друга формация го
да, научава. Да, моля ви се, искам да го оборите тук да вече с думи. Това, момент само нещо. Да кажа. Александър Сиди съобщи преди малко в ефира, че Бойко Борисов и той, по примера на Кара Качанов, нямало да се кандидатира за никакви постове и нямало да участва и в изпълнителната власт. Кажете ми, какво знаете, господин Главчев?
Това си е право на Бойко Борисов да съобщава каквото и да било. Не мисля, че може
къде
да се
каже... Къде го е съобщавал?
Да, поне никъде не съм го чул. Аз щях от някъде да го чуя, ако го е съобщил.
Кажете го ясно и кратко. Вие имате ли информация?
Няма такава информация. Това си е право, лично негово право да го съобщи, не по примера на когото и да било. Ами това си е решение на всеки отделен човек. Дали какво да направи и как да постъпи. Но най-смущаващото продължавам да казвам е, че служебното правителство, вместо да се захване само с не само, но основно с организацията на честни и прозрачни избори, се захваща с някаква милиционерщина, която е характерна за минали времена.
Тук много дълги коментари чета при стримането ни в Фейсбук, но ще ви обобщя зрителите какво пишат, че били с неправилна парична политика, политиците, банкерите и другите сме жертви на неограничени щети от лоша държавна употреба на левове.
Банкери?
Да, чета ви го буквално, не знам банкер ли ми пише.
А вие ме насочвате към още един, към езика и стилистиката на още един министър, служебен на икономиката. Така, преди да влеза при вас и го слушах една негова изява, препоръчвам ви, ще ви отнеме някъде 15-20 минути да го изслушате, да видите на какво ниво се говори. Така, забавно ще бъде забавно. Значи, не съм защитник на Българската банка за развитие. Так, не съм адвокат и там. Ако има нарушения, нека да бъдат санкционирани. Само, че банковия сектор също си функционира по свои правила. Те имат стандарти, които не могат да нарушават. Това, че има тезата е, че може на 1 милион предприятия да се дадат по 1000 лева или нещо подобно.
Не може. Искате ли да ви го кажа?
Но
като...
На банките първото основно нещо, когато отпускат кредит, е дали той ще бъде върнат.
Да ви го кажа като малък и среден. Значи никоя банка няма да ми отпусне кредит, ако аз нямам обезпечение, финансови разчети, годишни отчети, точно, които така, показват да. Как се развиват.
И как ще си върнеш кредита? Така, това е ако
да
на банковия
сега. Ето аз пак да ви помоля. Сиромахомилщината нека да не става на мода, ако обичате.
И нека да изнесат нека, пак, а не пак е това, пак са приказки като да, тези. Така. Има подслушване, ама къде са фактите на това подслушване?
Други въпросът, че други въпрос е, че помощите, които се раздаваха и все още се раздават вероятно за пандемията, също бяха при жестоки условия. Да не си бил на загуба миналата година, че кой малък и среден не е бил на загуба, това беше основна грешка.
Там беше от оборота, мисля, процент.
Не си бил на загуба миналата година, това беше едно от изискванията. Аз имам поглед, защото се занимавам с това, защото аз самата съм на загуба. Какво значи това да не си бил на загуба? Аз ако съм не печал време, да ти искам помощта.
Ако минам при нормални условия, някой е бил на печалба,
не,
и сега при COVID-епидемията вече
да
не са нормални условия.
Малко и средите не печелят. Малко печелят.
Печелят, ама малко печелят. Те защо са малки средни. Между другото, знаете ли какво означава средно предприятие? Доколко? Какви са показатели? 250 работника и 97 милиона оборот. 97, това е средно предприятие.
Кой ги въведе тези норми, господин Главчев?
Това е закон
кой
за малките
го
и средните.
Този закон,
закон за малките
и средните. Вие сте го приели този
смятайте,
закон.
Дали не можеш да дадеш на някой с 97 милиона, значи там няма и нарушение дори. То е средно предприятие.
Вие сте го приели този закон, какво е това?
Това са европейски директиви. Не сме го приели ние, даже там са още по-високи в европейските директиви, са още по-високи. Така че, нека да се види, тук непрекъснато се повтаря, че на 8 фирми били дадени кредити, които не трябва
нека
да се дадат.
Нека ще го видим това. Значи да не въртим една и съща плоча.
Не може, това не може министър да говори така с слухове. Значи конкретно излиза и казва на този.
Пак ви казвам, не узаконявайте сиромахомилщината.
Същото
и
с СРС-та, как някой е подслушване. Кой е подслушван и защо е подслушван? Ако е подслушван по закон, сигурно има причина. Ако не е по закон, да.
Кажете ми за финал, вие като председател на контролната комисия, какво ще допринесете за успеха на ГЕРБ на тези избори?
Да, това е много труден въпрос. Каквото и до сега съм допринасил, ако съм допринесъл нещо и повече от това. Как да ви отговоря по друг начин?
Вие допринесохте много, като бяхте председател на 44-то народно събрание и отнесохте много.
Благодаря, стремил съм се на всички позиции, на които съм бил, да дам възможно най-много от себе си.
Питам ви, не може да нямате план.
План имам. Да открием, ако има такива нарушения, за които вие говорите вече в партия ГЕРБ, контролната комисия с млади хора.
Имате младо попълнение.
Младо попълнение, които имат ентусиазъм, заедно да наистина да, ако има някакви нарушения, за които се твърди, пак се твърди.
Между другото, въпрос не е Иван Тотев, е също във вашата комисия.
Не, Иван Тотев.
А не, той е в изпълнителната.
Така че призовавам членовете и членовете на ГЕРБ, защото симпатизантите няма как да ги проверяваме, разбира се. Членовете на ГЕРБ, ако установят някакви нередности, както и до сега сме ги призовавали да съобщават, няма да остане неразгледан нито един техен сигнал, уверявам ви. И с младото поколение, преди с колегите, които бяхме в комисията.
Това е важна заявка. Вие гарантирате.
Да, винаги сме го казвали.
Не, много е важно, когато човек. Много е хубаво да го кажеш, когато си силен на върха. Една партия в случая, нали, една политическа личност, човек се познава, когато е в трудност. Така, дали може да стоя принципите за това?
За мен няма разлика. Би трябвало човек да е съм някакви принципи, и когато е силен, и когато е слаб. То всъщност така се проявява и това дали е силен или слаб, в крайна сметка. Тоест, даже слаб не е точната дума, когато е в по-трудно положение. То, ако е силен, човек си е силен, макар и в затруднено положение. Ако е слаб, път никога няма да стане силен.
Добре. Този разговор остава отворен, защото предстоят дни, в които ще водим много такива разговори.
С удоволствие.
Много и благодаря, господин Главчев, че бяхте тук. Разговаряхме с Димитър Главчев, председател на контролната комисия на ГЕРБ. С това приключва днешното предаване Беновска пита в YouTube канала. Беновска пита Радио К2, стримването във Facebook Беновска и по Радио К2. Нека да ви съобщя екипа, който работеше заедно с мен. Това са Милена, Карина, Камен, Асен, Пламен, Светлю и аз, Илияна Беновска. Казвам ви приятна събота и неделя. Днес е 22 май, два дена преди празникът на просветата и културата, 24 май. И нека да видим кои бяха темите и гостите днес.
Беновска пита.
На 22 май 2021 година, събота от 9 часа сутринта, във facebook.com Илияна Беновска, в youtube.com Беновска пита тире Радио К2 и по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Заразва ли патриотизма в България и отиват ли си старите политически лидери? Отговаря Волен Сидеров, лидер на Атака. Връща ли се Жан Виденов в политиката на крилете на лявата алтернатива и детронира ли Корнелия Нинова и БСП? Отговаря Павел Иванов, екс-председател на Че Гевара. Моята молитва за България, коментар на Илияна Беновска. Бойко Борисов и ГЕРБ ще бъдат ли обезкървени политически от мутрите в политиката? Отговаря Димитър Главчев, председател на 44-то Народно събрание и на контролната комисия на ГЕРБ. Защо Каракачанов няма да се кандидатира за 46-то Народно събрание и ВМРО на къде? Отговаря Александър Сиди, ВМРО. Образованието как се влияе от политиката? Отговаря професор Анастас Герджиков, председател на съвета на ректорите и ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. КНСБ как ще защити хората на труда в политическата какафония? Отговаря Пламен Димитров, президент на КНСБ. Като за последно ли е изкуството в България? Отговаря Ивайло Пенчев, режисьор. Политиката как влияе на правосъдието в България? Отговаря адвокат Менко Менков. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.